Hiriirri mormii gara torbanneen sadii Oromiyaa keessatti gaggeessamaa turarras itti fufee oole jedhu jiraattonni. Magaalaaleen hedduun akka to'annaa waraanaa jala jiranillee dubbatu jiraattonni kun. Qonnaan bultoonni godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa keessatti hiriira mormii bahuu isaaniillee jiraattonni dubbatanii jiran jaallannetu dubbisa.
Qotee bulaa afaan isaaniitti fi dogoraa isaanii lafa darbanii ilmaan keenya nuyetti dhufu hin jennee nuti solumaan haa nufitani jennee dalagaa dhiisanii dabaree afaan isaanii dhiisanii karaa afurii isaan haramaatti uummanni hiriira bahee kun karaa Shariif Kaalidiin itti ol deema karaa tokko karaa Maayaa Qalootiin itti as deemu jira kun karaa Addeellee Awumaraa jennee itti deemu jira kun karaa Qurrootiin itti deemu jira. Waraanni mootummaa makiinaa uraan gurguddaa kana. Abdaa 13 itti dhufanii hara qurroosanii gadhiisanii akka sabsabaatti mariin isinii hin dhaabbatu ilaa ammaa wal dura ta'anii uummanniis galateechuu dide karaa magaalaa guddootti deemu barbaadanii uummanni karaa magaalaa seenu hunda guutanii mancaa isaanii ol qabanii itti deemu jiranii mootummaanis hanga dandeessu humna waraanaa guddoo fuuddee achinna jechuu keessa. Akkasuma jiran uummata magaalaa Haramayaa keessa 500 mana hidhaatti guuri jiran mana deemanii kaan ulaatti dadhabanii guutanii lama hunda bakkatti hidhan dabanii kaan poolis xaabiyaa xiqqoo mooraa xiqqoo keessatti nama 500 akkatti olirra jiranii bahin olirra guuri jiran gara hunda magaalaa nam tokko keessa sosoo hin danda'u humna waraanaatiin guutamtee mana hunda jala ka dhaabbatu nama gabbee ka fuudhee hidhu akkasitti ta'een jechuudha. Wallaahi afaan uummata afaan isin dubbisanii qawwee akka bitaatiin qabatanii ulee akka mirgaatiin qabatanii rakkoo mana hunda keessaanii yoo ati dura fi darbaansa dhaabu yoo ati dhaabbatte uleen si rukutu.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo namni beeku hin jiru keessa. Jimaallee namni bitu hin jiru magaalaan Jimaa seenu namu mana cufatee mana keessa seenye mana keessa olii bilbila malee namni gabbee karaa irra sosoo tokko hin jiru magaalaa keessa gabbanii suuqii gabaabbis akka bitachuu hin danda'an. Warri hiriire naannoo iddoo magaalaan seenin xarafa magaalaatti uummata baadiyyaa qotee bulaadha malee warri magaalaa sosoo hin danda'u. Isaanii nurraa fudhatamuu qabdu nuti dhiibbaa guddoonni jira kan jiran waa hedduudha himatanii hanga madaabaraa fi maare hundallee iyyaa deemanii nuti beelaan duunee maare taane wanni isaan jiran waamuu qabdu gaafa keessa goonee uummata barruu qaceelloodhaan barreeffatanii qabanii iddee garaa isaa keessa jiru afaaniin lallabachaa deeman jechuudha.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a eegumsi jabaa akka ture jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Guyyaarraa gaa magaalaa Dambidoolloo irraa humni agaazii jedhamu mana namarra deemee dhiishii fuudhee caccabsaa jira.
Dhiishii maali?
Dhiishii saatalaayitii harkifachuudha kaa isaanii isaa wajjin jechuudha. Mana namarraa fuudhaniitu caccabsaa jiru mana irraa fuudhachaa jiru. Akka Ameerikaan naggeeffannee akka OMN naggeeffannee waan akkasiitiif kan isaan irraa fuuchaa jiran bulchaama godinaa tokkos gochisiisaa jira. Bulchaan godinaa kun Siyyuum jedhama.
Namni immoo roosaan dhiishii sana fuudhan maal jedha?
Namni maal jedha ree yootti dubbatan warree bamuuti mana namaa liqanii raatanii warra foormeeshinii jara kanaaf laatanii namoota naannoo ta'anii isaanirraa foormeeshinii fudhachaa mana namaa seenaniiti kan isaanii dargaggoo bakka jirutti dargaggoo margannaan reebaa. Caccabsaadha kan isaan fuudhanii geeffatanii achitti gara lafa gubata isaaniitti jechuudha.
Kaleessa namni ajjeefaman jedhan sun awwaalamaniiru?
Eeyyee guyyaarraati kan isaan awwaalamanii naannoo isaatii shanii keessaa awwaallee. Warruma agaazii kanatu karaarra jiru isaantu namoota baay'ee karaa deebisaa ture garuu namoonni cabsanii madarbanii lafa awwaalaatti baay'inaan argamanii jiru. Magaalaa Dambidoolloo keessa ganda duwwaa torbaa naannoo waldaa Mulongeenii lakkoofsa 4 bakkee awwaalcha isaanii.
Magaala keessa har'a hiriirri wanti kana fafakkaatu jira?
Magaalaa keessa namni illee akkatti deemu hin qabu amma isaatii kanaatti karaa batti suuqiidhaallee deebi'ee waa bitatu hin qabu. Naannoon sun baay'inaan nama dafqaan bulaadhaa hojjeteera ateeti kan inni jiraatu amma bakka naannoon sun baay'ee miidhamaa jira.
Manni barumsaa, manni hospitaalli wanta addaa garaa?
Amma hospitaalli gaabanaadha kan kanaachi biiroon hojjetaa mootummaa kamiyyuu cufaadha amma irraatti cufaadha warruma dhimma nageenyaatii fi warra akkas akkasiitu dabale kan walitti deemu kan kanaachi hojiin biiroon kamiyyuu cufaadha. Bulchaan godinaadha guyyaa lamaa fi humna waraanaatu sin bulcha waan jedhu tokko kaasee hojjetoota deebiseera warra hojii deeme jechuudha. Akkastu jira guyyaa lamaa fi humna gaaziiti kan sin bulchuu jedheetiin jira amma ammaatti jechuudha.
Namni gabaa dhaqee waan bitatu waan addaa garaa jireenya guyya guyyaa gaggeessaan jiru jechuudha.
eeyyee waan tokko meeshaa gurguddaatu jira. Zuruu haa soosti kan jedhamu tokko meeshaalee gurguddaadha kan isaan baatanii uummata keessa jooranii uummatni sodaa guddaa keessa jira yeroo kana. Yaaddoon jiru gaamma namoota baay'eedha kan isaan mana hidhaatti guuraa jiranii nama guddaa keessuma dargaggoon moo argannaa mana namaa cabsanii dargaggoon tokko mana keessa yoo dhukkubsatee jiraatillee fuudhanii deemaa kan isaanii deemanii uummatichinaas guddaa keessa jira. Dirree waraanaa ta'e malee dirree bulchiinsi mootummaa keessatti argamu miti kun gara fuulduraatti biyyattiin akkasiin ta'uuf deemtu nuuf hin galle nuufis gaaffii keessaraa biyyi mariidhaan biyya jijjiira isaanii afaan qawweetiin kan isaanii uummata doorsisanii. Kanaaf baay'ee nama sodaachisa. Biyyichi keessi baay'ee nama sodaachisa.
Walankomii keessatti uummataaf humnootii waraanaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun dubbatameera. Kunis namoota kaleessa ajjeefaman sirna awwaalcha isaanii gaggeeffame sanarratti jedhu jiraataan tokko.
Magaalli Walankomii magaalaa dinqii ulfaata gaaleessa rakkina adda addaatu jira.
Fakkeenyaaf
Walankomii irratti. Nameen kalee du'an hawwaalanii galaa ture uummanni nameen sana hawwaalee galutu dargaggoonni dhaadannoo dhageessisnaan waraanni mootummaa kanamaaf gootan jedhee isaan hari'uu jalqabe. Isarraa ta'ee walitti bu'iinsi guddate. Magaalaa Walankomii aanaa madangii keessa jechuudha. Waldiddaan uummannaan ijoollee sana uleedhaniin taanuu uummata rukutuu olii gad hari'uu jalqabanii harta. Inna isarraa ka'ee walitti bu'iinsu sun ammaatee magaala keessa deemanii dargaggoota qabanii makiina irratti fe'anii karatti deemaniin iyyuu hin beekamu isa tuttube Walankomii keessa.
Ginciyoo?
Gintiin immoo dargaggoota keessa deemanii qabuu jalqabnaan uummanni magaalaa ba'ee kara bosonaatitti deemaa jiranii uummanni sun kara bosonaatitti kan deemes warreen qaban bakka keessa wanna dhabaniif mootummaan immoo har'a wanta biraa dubbataa waan tureef. Isaaf achi ka'an jarri kun amma walitti bu'iinsi kan jiru naannoo Cillimooti. Cillimoo olitti gaalessatu jira. Gaalessa immoo kaleessa akkuma sana namni shan du'ee ture. Isa keessaa namni tokko akka malee madaahee waan tureef kan hawwaalamee warra hafe har'a hawwaalamee isarratti ammas deebi'ee walitti bu'iinsi kan jabaate.
Uummanni yeroo waalaaf ba'u maaliif walitti bu'u?
Sarawitiin mootummaa kaaniin hawaala naqinaa jedha kaaniin sagalee nageessisinaa jedha isa kanarratti kan walitti bu'an nama kara hawaalaa deemu sana dhoowwu nama sagalee nageessisu dhoowwu dargaggoonni immoo dhaadannoo dhageessisu yeroo baay'ee nama dhiirugaa hawaalan kana isarratti rakkoon kan jiru.
Namoonni dhaman jiru?
Baay'ee tuuyyuu qabame garuu nameen qabaman sana makiinatti fiduu har'a kara isaan geessan addaan baasuu hin dandeenye. Dhukaasni jira boombii darbatu wanti akkasiisantu jira hamma naannoo Cillimootitti rakkinni guddaan kan jiru bosonnis guddaadha warri wattaaddaraas akka barbaadetti dhukaasaa jira.
Waajjiroonni manni barumsaa kan akkasii gincii keessa akkam?
Isa dhiisitiin manni jireenyaatu balballi cufaadha hundu. Haalaan ilfataa magaalota lama qaba. Magaala bakkee keessatti har'a nameen sadi qabaniiru. Kana dura nameen ciccimoo ta'e nameen eeggata walitti qabamanii yookuun uummata sagalee keessan kennamee gaafii qabaatan jedhee warri aangoo qabu gaafatee ture eeggata. Lama godhatanii tabbaan ba'an nameen guyyaa san gaafii gaafatan keessaa tokko akka beektii dhuma mootummaati. Hamma qabanii bakka keessan hin beekamu malee qabanii deemanii jiru Jimaa Galataa jedhama. Maqaan Tashoomaa Raggaasaa kan jedhamu tokko immoo Dagaanuudha. Warreen kana waraanatu qabee deemee bakka itti hidhan yookaan bakka keessan hin beekamne. Namni tokko immoo bakka gahee hin beekamu ilfatatti magaala bakkeetti bakka inni bu'eessaa eega dhabame guyyaa sadii guuteera baay'isaa jedhama namni sun maqaa addaa isaanii argachuu hin dandeenye. Yaaddoo guddaan jiru nameen qabamu bakka bu'u hin beekamu warra qawwee qabutu warra harka dhugaa jirutti dhukaasaa isa rakkoo kan ta'e nameen barbaadaman hin jiru jedhanii immoo warreen kaadiree hammallee warra wattaaddaraa kana wajjin deemanii nameen agarsiisaa jiru mana isaanii agarsiisaa jiru isatu baay'ee yaaddessaadha.
Godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti namoonni ajjeefamuun ibsameera.
Magaalaan hojii guyyaa irraa baay'ee wanta nama suuqanneessu waan nama jibbisiisutu jira. Warri federaalaa kunuunfanii namoota karaa irra deeman hundumaa qabanii dhukaasa itti banamii namni amma fakkeenyaaf gammachuu. keessatti laawun jedhama. Hospitaala najjoo keessa haakiimiidha. Hospitaaluma keessatti ajjeesan takiluu tiksaa caaltuu gammachuuf margaa takiluu waggaarii jiraataa margaa gaarii bokkee duumessoo abbaamoo haayilee amma hospitaala keessatti argamu. Najjoo guutummaatti cufaatti jira amma sa'aatii kana simbirroon keessatti qaxxaamuruu hin dandeenye.
Amma gaayyuu hiriira warra ba'ee miti kan ajjeesan diida dhaqanii maajjeesu jechuudha.
Bakkee marraa qabanii uummata ajjeesaa jiru bakka mana keessa deemanii ijoollee nama lamaama pirpiraatoorii ijoollee baratan ijoollee mana keessatti hollitanii mana keessatti rukkanii amma hospitaala jiru hunduuf maal akka isaan jedhamuun hin beekamani immoo dhokannee bakkee jirra amma ofii keenyaaf.
Magaala keessa maaltu mul'ata?
Ba'anii galuu miti mana keenya keessattu sodaachaa naasa'aa jira amma mana san jiraachaa jiru keessa akka nuti rukkadee fiigee iddoo dhaagalee anatu beekaa. Uummanni katamaa keessaa fi sachiis qaxxaamuruun jiru bakka katamaa keessa socho'uun danda'amu. Uumma makiinaa federaalaa makalaakayyaa saraawwitii amma fidanii katamaa keessa guutanii isaan malee namni katamaa keessa socho'aa jiru tokko illee hin jiru. Manni barumsaa hin jiru barataan akkamitti barata meeshaadhaan barata akkasumatti hundumaan mana cufaadhaan hundumtu mana ciccufatees nama fakkeenya mana siyaas jabanaa nama jedhamu cabsanii itti walgalanii mucaa tokko mataa jirtanii amma akka hin godhan beekamu. Ijoollee tokko rukutamaniitu isaan uummanni baatee walii yabaachaa deemu. Uummanni rukutanii harkaa buusanii namtichi lafa sa'aatii dheeraadhaan lafa ture namtichi. Yaaddoon keenya gadi baanee hollitu dadhabaa jirra. Uummanni mirga isaaf gaaffii gaafachuu hin dandeenye amma biyya kana keessatti jiraachuu baay'ee sodaannee jirra.
Gama kaaniin godina Harargee lixaa aanaa Me'eessoo magaalaa Asaboot keessatti hiriirri mormii gaggeeffamu jiraataan tokko namoof ibsaniiru.
Sana dura mormiin gaggeeffamtee turte har'aa hojii yeroo sadaffaadha. Yeroo duraatiif waa'ee Mr. Plan irratti Mr. Planiin kun faayidaa isaadhaan ibsuu hin dandeessanii fayyattuu irratti walgahii mana barumsaa gizee gaaffii kana gaafannu haalli kantiibaa magaalaa sanii kasarsabaan godhe walgahii san dhiisee deeme. Deebisaa keenya kana maaf hin deebisne jennee bakka nuti mormii qaafne. Waa'ee Mr. Planiitis dhaabbachuu qabaa dhiimmaan Oromootis reebuu tumuu ajjeesuun isaa dhaabbatu jechuu irratti mormii gaggeessine achiin booda waraana kora bittallee isaa baana kana aanaamessoodha murtii fidanii adda nurutti kenneessan yeroo sanii bakka nuti mana gallee yeroo lammaffaatiif haala nageenya irratti marii murteessisan ture.
Yoom kun.
Kan tokkoffaadha isin kan ammaffaadha saftiidha. Har'ammoo gadda ibsachuu qabnaa. Lammii keenya kadhumee barattoota baleeyyan keenyaa kawarri dhumee gadda ibsannaa jechuudhaan yoo gaafadhu deebisaatiif hin taane hin ibsattanii mijachuudhaan ni fidan ture. Nuti bakka barattoonni walii galuudhaan wal ta'uudhaan bakka ni ibsatan haala haaluma kanaan koree mana barumsaadhaa yeroo dhuftu haalli bakka ijoolleedha suukanneessaan waan duraanuu keessa jirtuu fecha mormii ibsachuudhaa waan feetu fecha yeroo isaan agartu haalaan mormii ibsachuudhaaf haate yeroo kana mana barumsaa gadhiisanii ba'an gilee ba'anii kamiin nuti ibsanne. Jechuun baandiraa gabbuusanii mul'ittii deemiti gaddeebi'anii bakka magaalaa keessa naa ibsachuudhaaf mormii gaggeessanii lammii Oromoodhaa reebuu tumuun ajjeesuun haa dhaabbatu Mr. Planiis nurraa haa dhaabbatu burraayyuus keenya naannoo Finfinnee san kanneen jiran hunda maqaa yaamuudhaan bakka sagalee dhageessifatan sagalee san booda waraana korabitannee isaa baran kana agaazii makiinaa lama nu gaddisan ture. Innaa waraanni san fanjii aaraadhaan jirtu saniin ijoollee barattoota karaa isaan fiigan san irratti boombii aaraa san darbuudhaan haadholee imaanii fiidhaa laaluudhaaf gamana dhufanii jiraanii kanneen gaggabee bakka wanni akka barbarreeti ijatana nama guddii hedduu namni wal arkuus hin dandeenye.
Amma hiriirri barattoota sun adda faca'e moo maal ta'e?
Hiriirri barattootaa san boondii isaanii adda ficaasuudhaan ijoolleen yuunifoormii ofirraa yaasuudhaan mana galte gizee warreen amma barattoota magaalaa keessaa qabanii jiru ofan kana haalli bakka hawaasa keessa jiru kun dhagaacha mooraarraan itti dawdachuudhaan haaraa deemus dhagaacha itti haaruudhaan harkaa buusan ijoollee. Barataa tokko kan Bilaal Jaamuutu qabame ture har'a gara meeshoo dabarsan mana hidhaadha. Kantiibaa magaalaadhaa mana barumsa irraa ijoollee maqaa isaanii fudhatanii ganda gandatti barbaannaa jechuun amma hojiin reebuun sana nageessee turte.